halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Galab Arbaca 27-ka bisha February sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo boga voasomali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddan waxaad la socodsiinaya Sahra Cidle iyo Cashe Ibrahim.
We had a very successful first summit. I felt it was very successful.
Kulan madaxeedkeenii koobaad wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday. Dad badan baa filayay in midkana uu si dhaqso ah ku qabsoodo. Laakiin waxaan ku faraxsanahay, adna aad ku faraxsan tahay, waxa aan sameynayno. Inkastoo shirkii hore uu mid qiimo leh ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi shir madaxoodkeedu labaad uu maanta uga furmay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan oo idaacadda galabnimada ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Doonta lagama sheexee sharax iyo higaad iyo tobankeena shaqal iyo sidbanaha amboogaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xiisadda military ee ka dhaxalaysan India iyo Pakistan oo cirka isku shareertay iyo Pakistan oo la sheegtay inay soo riday laba diyaaradood oo ay leedahay India.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Michael Cohen oo muddo dheer horay u ahaan jiray qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu hor yimaado guddiga kormeerka ee Kongareska Mareykanka Arbacadan maanta ah si uu bixiyo xogta hoose ee warbixinta ku saabsan tayada ganacsiga Trump iyo sidoo kale dhaqankiisa intii lagu guda jiray iyo kadib ololihii doorashooyinka madaxweynaha ee dalkan ka dhacay sanadkii 2016. Warqaatiyada la diyaariyey oo ay heleen hay'adaha warbaahinta ka hor dhageysiga dacwadda ayaa Cohen waxa uu ku sheegayaa in Trump sidoo hadalka u dhigay uu yahay cunsuri nin waji kale dadka tusa khayaanola. Cohen ayaa sheegay in Trump uu uga hagay oo been ka sheegay wadaxaajoodyadii shirkadiisa ay yeelatay intii lagu guda jiray ololihii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 si magaalada Moscow looga dhiso daar dheer. Cohen ayaa sheegay in Trump uu ogaa in la taliyihii ololihiisa Roger Stone uu xiriir la yeeshay madaxa WikiLeaks Julian Assange oo ku saabsan sii deynta emailada guddiga qaran ee xisbiga Demoqraadiga ka hor intii aanay WikiLeaks shaacinin.
Madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidiina dhaaftay dalkaasi laga qabtay. Guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka Nigeria ayaa maanta Arbaca shaaca ka qaaday in Maxamed Buhari oo 79 jira uu mar labaad ku guuleystay talada dalka isla markaana uu noqonayo madaxweynaha 4 sanadood ee soo socda. Guddiga doorashooyinku waxay sheegeen in Mr. Buhari uu ka adkaaday madaxweyne ku xigeenkii hore Atika Abubakar, iyadoo madaxweyne Buhari uu helay 50% tirada codadkii la dhiibtay, halka uu Mr. Abubakarna helay 41%. Madaxweyne Buhari oo jeedinayay khudbadda guushiisa ayaa sheegay in dowladdiisa cusub ay si aan ba qaadi doonto adkeynta nabadgelyada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Pakistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay maanta soo rideen laba diyaarad dagaal oo India ay leedahay, kuwaas oo soo galay xuduuddeeda. Waa xuduudda dhulka lagu murisan yahay ee Kashmir. Major General Asif Ghafoor oo ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa sheegay in sidoo kale la qabtay mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradaha kadib markii diyaaradiisa ay ku soo dhacday qaybta Pakistan ee maamusho ee Kashmir. Ilaa iyo hadda ma jirto wax waraha oo ka soo baxay India oo ku saabsan sheegashada Pakistan, inkastoo warbaahinta dalka India ay ila wareediyo military ka soo xigteen in wax duuliya ah uusan ka maqnayn dalka India. Hadalka ka soo baxay Pakistan ayaa imaanaya iyadoo India ay sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay ka hortageen 3 diyaarad oo Pakistan ay leedahay oo ku soo xad gudbay xuduuddeeda Kashmir dibna ay u celiyeen.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku gacan saydhay dalabkiis casiladaha ee uu gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Maxamed Jawaad Sariif, isagoo sheegay in haddii uu ka aqbalo inuu iscasilo ay khatar ku noqonayso danta qaranka. Madaxweyne Ruuxaani waxa uu intaasi ku daray in wasiir Shariif uu yahay xubin muhiima oo ka tirsan dowladdiisa, islamarkaana uu lafdhabar u yahay sidii dalka Iiraan ugu adkaysan lahaa cadaadisyada dibadda kaga imanaya, gaar ahaana ta uu Maraykanku ku hayo, sida uu ku sheegay war qoraala oo maanta oo Arbaca lagu baahiyey warbaahinta dowladda Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan Maxamed Jawaad Sariif ayaa Isniintii sheegay inuu iscasilayo oo uu ka degayo xilka uu dalka Iiraan u hayo, waxaanu sidaasi ku soo qoray bogga uu ku leeyahay mareegta Instagramka, balse wax faahfaahina kamuu bixin sababta uu isku casilayo.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa bilaabay shir madaxeedkoodii labaad maanta Arbaca, ka hor intii aysan ku kulmin shirkan oo uga furmay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam ayay labada madaxweyne isgacan qaadeen. Madaxweyne Trump ayaa si kooban u ammaanay xiriirka kala dhexeeya Kim, waxaana uu sheegay inuu aad u rajaynayo dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi oo guuleysta. Kim ayaa dhankiisa carabka waxa uu ku adkeeyey isaga oo laga turjumayay baahida loo qabo dulqaad in laysu muujiyo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulan madaxeedkan waxay noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh oo istuudiyahaana la fadhiya. Axmed,
maasanid caasha. Madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa ay si rasmi ah u fureen shir madaxeedkeedii labaad oo ka dhacaya magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, iyadoo Trump uu sheegay inuusan ka laaban doonin dalabka Mareykanka ah in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka. Kim iyo Trump ayaa isgacan qaaday iyagoo oo dhoola cadeynaya oo hortaagan raxan calamada labada waddan ah, kuna sugan hoteelka Metropole ee magaalada Hanoi ee caasimada dalka Vietnam. Trump ayaa wariyaasha u sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadalladan ay noqon doonaan kuwa miro dhala, islamarkaana Mareykanka uu ku adkaysan doono in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka.
Kulan madaxeedkeenii koowaad wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday. Dad badan baa filayay in midkana uu si dhaqso ah ku qabsoodo, laakiin waxaan ku faraxsanahay adna aad ku faraxsan tahay waxa aan samaynayno. Inkastoo shirkii hore uu mid qiimo la ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
Madaxweyne Trump ayaa mar wax laga weydiiyey inuu si rasmi ah u shaacin doono dhammaadka dagaalka Kuuriya, waxa uu ku jawaabay waan arki doonaa. Kim ayaa isna sheegay in isaga iyo Trump ay ka gudbeen caqabado dhowr ah si loo qabto kulanka ka dhacaya Hanoi, islamarkaana ay muujiyeen dulqaad badan tan iyo markii uu kulankii koowaad ka dhacay dalka Singapore sanadkii tagay. Inkasta oo labada hogaamiye rumaysan yahay in midba mowqifkiisa uu ku adkaysan doono, ayaa haddana waxaa kulankoodu uu yahay mid aysan wariyaasha ka qayb galeynin oo waxa uu noqonaya mid albaabada ay u xiran yihiin si la mid ah kulankii ka dhacay dalka Singapore. Kahor kulanka ayaa Trump waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay leedahay yididiilo wanaagsan, islamarkaana isaga iyo Kim ay doonayaan inay sameeyaan wax weyn. Inkastoo ilaa iyo hadda horumar yar un laga sameeyey hadafka Trump ee ah in hubka nukliyeerka laga dhigo Kuuriyada Waqooyi, haddana madaxweynaha Mareykanka ayaa u muuqda inuu isku halaynayo xiriirka shaqsi ee kala dhexeeya hogaamiyaha da'da yar ee Kuuriyada Waqooyi iyo yabooyo dhaqaale oo uu doonayo inuu ku soo jiito dalkaasi kadib colaad labada dal u dhexeysay muddo 7 sano ah. Vietnam waa dal horumar wanaagsan sameeyey, Kuuriyada Waqooyina waxay noqon doontaa sidoo kale si degdeg ah haddii ay hubka nukliyeerka isaga dhigto, ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka kadib markii uu ka degay magaalada Hanoi. Yididiiladu waa mid wanaagsan, waxaa jirta fursad weyn oo horey taariikhda aan lagu arag oo uu haysto saaxiibkay Kim Jong Un, dhowaan ayaan se ogaan doonaa, ayuu yidhi madaxweynaha Mareykanka. Waxa uu doonayaa in uu sameeyo wax aad u weyn, ayuu sii raaciyey.
Aad iyo aad mahadsan tahay. Waxaad la socoteen warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo bilaabay shir madaxeedkoodii labaad maanta Arbaca. Waxaynoo soo koobay Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha nagu heliya.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Militariga dalka Pakistan ayaa sidii aad warkaba ku maqleyseen sheegay in ay fuliyeen duqeyn dhinaca cirka oo ay ku soo rideen laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay India leedahay arbacada maanta. Saraakiisha dalka Pakistan waxay sheegeen in ciidamadooda cirku ay diyaaradahaasi India ay toogteen iyaga oo isla markaana gacanta ku dhigay mid ka mid ah duuliyayaashii diyaaradahaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda militari ee ka dhex aloosan labadaasi waddan ee nuclearka haysta India iyo Pakistan waxayna soo koobay Jamaal Axmed Cusmaan.
Labada dal ayaa amray duqeymo xagga cirka ah labadii maalmood ee la soo dhaafay, waana markii ugu horreysay labada dal ee ku hubeysan nuclearka ay sidaasi sameeyaan, balse waxaa hore u jirtay in marar badan ay ciidamadu rasaas isku ridaan. Dalalka quwadaha waaweyn ee dunida ayaa ugu baaqaya in labada dhinac ay ka joogsadaan wax kasta oo colaad keeni karaya. Markii labada waddan Pakistan iyo India ay qarka u saarmeen inay dagaalamaan kadib dagaalkii 1917-kii labada dhinac dhex maray. Xiisadda ayaa cirka isku sii shararatay markii qof isoo miidaamay oo ka tirsan matidiin fadhigoodu yahay Pakistan uu isku qarxiyey qaybta Kashmir ee India maamusho 14-kii February, halkaasoo ay ku dhinteen 40 ka tirsan ciidamada India. India ayaa ku jawaabtay weerar dhinaca cirka ah talaadadii, isla mar ahaantaasina ay duqeeyeen saldhig ay sheegeen inay ku tababaranayeen milishyadii weerartay Kashmir, kuwaas oo fadhigoodu yahay waddanka Pakistan. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa maanta ugu yeeray India wadahadal. Waxaan u rajeeyay in caqliga wanaagsan uu shaqeeyo si xiisadda loo dhameeyo. Waxa uu yiri taariikhda ayaa sheegaysa in dagaalku markasta ay ku dhameystiran yihiin go'aanno khaldan oo la qaatay. Khan ayaa khudbadu TV ka jeediyay ku sheegay inay tahay inay wada fariistaan labada dhinac oo ay wada hadlaan. Weerarka India ee talaadadii ku qaaday mitidiinta Jeshal Maxamed oo iyagu sheegtay weerarka ismiidaaminta ahaa ayay ciidanka dalka India waxay sheegeen inay ku dileen weerarkaasi tiro badan oo mitidiintaasi ka mid ah. Balse Pakistan ayaa sheegtay in weeraradaasi ay fashil ku dhammaadeen oo aysan keenin wax khasaara. Labada dal ee Pakistan iyo India ayaa saddex jeer hore u dagaalamay tan iyo markii ay xornimada ka qaateen gumeystayaasha Ingiriiska 1947-dii. Waxay markoodii afraad ku sigteen inay dagaalamaan 2002-dii kadib markii mitidiin Pakistaaniyiina ay weerareen baarlamaanka dalka India. Xiisadan dhowaantan soo ifbaxday waxay sii xumeysay xiriirka labada dowladood ee wada sheegta gobolka ku yaala buuraleyda Himalaya ee Kashmir. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa si gaar ah ula hadlay wasiirada midbadeedyada labada dal, waxaana ugu baaqay inay ka fogaadaan dhaqdhaqaaqyo militari oo kale kadib weerarkii talaadada. Waxaana uu sheegay in labada dowladood ay isxakameeyaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo ino soo koobay warbixinta asaalkad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool ayaa inta badan aan mas'uuliyad la iska saarin sidii ay xuquuq iyo nolol ku heli lahaayeen. Laakiin sanadihii u dambeeyay waxaa soo kordhayay xubno ka mid ah bulshada naafada Soomaaliyeed oo u istaagay sidii ay u ogolaan lahaayeen xuquuqda dadka naafada ah. Yasiin Ciise Wardheere ayaa mid ka mid ah dadkaasi u ololeeya naafada kula kulmay magaalada Nairobi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Ilaayay tii burburku ka dhacay Soomaaliya waxa aad u sii kordhaya dadka naafada ah iyo waliba dhibaatooyinka iyaga u gaarka oo dowladaha iska dambeeyay alle wax badan ka qabanin marka la eego kaabayaasha u gaarka ah iyo waliba gargaarka iyo taageerada ay dadkaasi u baahan yihiin. Maxamed Cabdul Jaamac oo ku magac dheere dhega weyne waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo u dooda xuquuqda dadka naafada Soomaalida. Maxamed Cabdul oo muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Mareykanka waa uu dib ugu laabtay dalka Soomaaliya oo haatan degan yahay magaalada Kismaayo oo uu ka wado howlo la xiriira gargaarka iyo waliba horumarinta dadka naafada ah. Dhowaan ayuu soo gaaray magaalada Nairobi oo uu kulamo la yeeshay hay-adaha naafada gargaara ee dalkan. Waxaana VOA-da uga waramay bal kulamadan uu ku lahaa dalkan Kenya waxyaabaha ay ku saabsanaayeen iyo dhibaatooyinka u gaarka ah dadka Soomaalida ee naafada ah iyo waxa uu u doonayo. Waxaanu yiri
bismillah, Yaasin aad baad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad i siisay. Anigu intaan hadda imid magaalada Nairobi, runtii waxaan maadaama aan hadda Kismaayo joogo, Kismaayana ay joogaan dad badan oo naafa ah oo aad u tiro badan oo baahiyo kala duwan qaba, waxaan runtii rabay inaan ogaado sidii aan u caawin lahaa iyo hay-adaha caawiya dadka naafada ah. Hay-adaha la kulmayna waxaa ka mid ah hay-adaha Kenya qaarkood oo aan rabay inaan ka kororsano waayo aragnimo iyo khibrad qaabka ay dadka naafada iyagu ay wax u qabsadaan oo ay isu caawiyaan. iyo hay'ad ka oo international ah oo aqaar ay yihiin hay'adaha Soomaaliya ka howlgala oo aan u bandhigay dhibaatooyin gaar ah oo runtii aan ka sheegi karo hay'adda GIZ ee Jarmalka oo dhawaan gacan ka geysatay kadib markii aan la kulmay oo sharaxay baahida ay qabaan iskuulka inooliyaashii dhigooliyaashii ay ka jira Kismaayo aad baan uga mahadcelinayaa iskuulkaas oo dhalinyaro volunteer ah oo ayagu sal qaamay ay markii hore ka shaqeynayeen ayay markii dambana wax yar oo taageero oo dhaqaale ayay u qoondeeyeen sidaas ayaana runtii yaa lagu guuleystay
dawladihii iska dambeeyay ee xilliga burburku waxyaabo la taaban karo kama aanay qabanin baahiyaha kala duwan mana jiraan shaqooyin muhiim ah oo ay qabtaan marka loo eego dadka kale dadka naafada ah haddaba maxay tahay waxyaabaha kuu muuqda ee dawladaha iska dambeeyay ee Soomaaliya ay ka qabteen arrimaha dadka naafada ah iyo waliba dhibaatooyinka hor yaala
horta marka ugu horeysa wax badan runtii ma filayo inay dawladihii dalka Soomaaliya ka qabteen gaar ahaan kuwa xilligii burburka ama ha ahaadeen kuwa ku meel gaarka ah ama ha ahaadeen kuwa federaalka ah hase ahaatee dawladda hadda jirta waxay runtii qabatay waxyaabo muhiim ah talaabooyin wanaagsan ayay qaaday waxaana ka mid ah dawladda federaalka ee hadda jirta waxay saxiixday axdiga caalamiga ah ee xuquuqda dadka naafada iyadoo Soomaaliya ay sida ku noqotay dawladdi 178-aad ee axdiga saxiixday mid labaad dawladda hadda jirta waxay sharciyeysay hay'adda naafada qaranka oo dhawaan uu dikreeto ku sayaxay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan dhigi karaa dawladda hadda jirta oo runtii masuuliyiin intooda badan qurbaha ka yimid oo aqoon u leh xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada oo runtii si wanaagsan u garanaya ayaa runtii ku baraarugay waxaanan aad uga mahadcelinayaa talaabooyinka ay qaadeen iyo sharciyada ay sameeyeen iyo hay'adda la sharciyeeyay taas aan uga mahadcelinayaa
Maxamed Dhagaweyne waxaad ka hadashay hay'adda naafada qaranka oo aad sheegtay in dhawaan la sharciyeeyay maxay qabanaysaa mise jiraan door ay leeyihiin dadka naafada marka dawladaha laga soo tago
waa su'aal wanaagsan runtii hay'adda naafada qaranka waa hay'ad federaal ah oo madax bannaan oo loo dhisay inay kor u qaado xuquuqda naafada waxana ka qabato baahiyaha gaarka ah ee qabaan dadka naafada ee Soomaaliyeed hay'addan waxaa ka soo shaqeeyay oo runtii waqti badan geliyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sharcigan waxaa la horgeeyay golayaasha sharci dejinta ee federaalka sida golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo labaduba ansixiyay
aad ayay u mahadsantahay naafanimadu ma aha waxtarnimo la'aan ee waa dad hufan oo horumarka wadanka qayb weyn ka qaadan kara kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdul jaamac oo loo yaqaano dhagaweyne oo muddo dheer u doorayay xuquuqda dadka naafada oo dib ugu laabtay dalka oo kula kulmay nairobi yaasiin cusa wandheere v o a nairobi
galabnaafsan dhigaysteeyaha kaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka waxaa ka socda cod bixinta tartanka duqa magaalada markii ugu horeysay ilaa taariikhda muddo dheer ay ka soo wareegtay waa tartankii magaaladaasi oo ku jira ay ku tartamayaan 14 qof magaalada Chicago oo ah magaalada saddexaad ee Mareykanka ugu weyn ayaa kursiga duqa magaalada waxa uu ka qiimo badan yahay xilka gudoomiyaha gobolka ee Mareykanka gobolka kamid qaarkood hadaba faafaynta doorashadan iyo meesha ay hadda wax marayaan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Cabdi Qadir Daahir Cali oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh muddo aad u fogna ku noolaa magaalada Chicago
maasantahay Maxamed Sandheere asidaynu ka wada warqabno maanta iyo maalmahanba waxaa horey u sii bilowday codbixintii lagu tartamayay soo ahaayey duqa magaalada Chicago oo ah runtii mid aad xiisa gooniya u leh sanadkan ilaa iyo 14 tartame ayaa isoo qadimay inay xilkan ay doonayaan oo aada xiisaynayaan inkastoo wiilana oo hay maayarkii hore ama maayarka wiil hadan tarada haya oo hore u sheegay inuu san u tartami doonin oo soo mar kale xilka soo taagi doonin isagoo ka soo tilmaamay magaalada afriya maxaan ku raadahay muddo 3 sano hadheer oo laba xilli ah maayar Emmanuel oo ahaa xilligii Obama ah ninkii wuxuu ahaa chief of staffkii markuu xilka madaxweynaha ku guuleystay Obama madax shaqalaha uu ahaa ayaa u soo tanaasulay inuu markaas oo fahay tartan halkan inuu magaalada u tartamo oo maayar ka noqdo isagoo markaa muddo maaragtay hadda ilaa 3 sano halkan maayar ka ahaa laakiin isagoo waa ka tanaasulay ma doonayo inuu mar kale soo taago 14 ayaa hadda u taagan oo ka dhigaysa taariikhiyan mid aan hore u dhicin oo taariikhda Chicago waxa la yiraahdaa muddo ilaa iyo 111 sano oo dhaqankan doorashada ah ama doorashada maayarku uu jiray waa markii ugu horeysay 14 qof ay soo istaagto oo waliba ah dad aad loo yaqaano oo Mareykan guud ahaan loo yaqaano.
Sidaan ognahay magaalada Chicago waa magaalada saddexaad ugu weyn dalka Mareykanka, waxaa ka weyn Los Angeles iyo New York. Taasina waa tan muujinaysa in xafiiska duqa magaalada ama mayorku uu wax weyn ka yahay, ilaa mayorkii hore uga soo tagay xilka chief of staff ama madaxa shaqaalaha ee aqalka si uu noqdo mayorka magaalada. Marka maxaa ahmiyadda gaar ka siiyay xilkan maaragtay duqa magaalada?
Magaalada horta waa magaalo sidaa sheegtay magaalo saddexaad ee wadankan ugu weyn ee population dhan dadka tiradoodu waa xaluuq qiyaasay ilaa 2,700,000. waa magaalo xagga dhaqaalaha meel weyn kaga jirta qarankan Mareykanka. Waa magaalo dad waaweyn oo maaragtay siyaasiyiin ay ka hodmeen oo maxaan ku raaday ganacsiya waaweyn iyo waxa ku yaala maxaan ku raaday waxyaabo badan oo Mareykanka runtii halbowlow ah. Waa meel wax lagu kala wareejiyo oo xarun ganacsidan ku tilmaami karaa inay tahay. Waa magaalo dhaqaalaha Mareykanka meel weyn kaga jirta, marka taasaa keenaysa in ay u tartamaan oo ay xiiso gooni tartamadeeda ama in xukunkeedaba la qabto ay muhiimad gooniya ay keento mar walba.
Waan gartay. Marka magaalada Chicago dabcan waxa ay ka tirsan tahay gobolweynaha Illinois, gobolkaasna dee wuxuu soo saaray siyaasiyiin ilaa iyo aqalka cad madax ka noqday.
Aad iyo aad. Waxaa kamid a madaxweynihii hore ee Obama kamid a, waxaa kamid a madaxweyneyaashii kuwii ugu horreeyay oo ugu wacdaan oo waddankan taariikhiyan ba uu ku leeyahay oo kamid a madaxweyne Lincoln. Way badan yihiin madaxweyneyaal badan ba lagu tilmaamay halkan ay ka yimaadeen. Marka waxa weeyaan waa magaalo taariikhiya runtii oo taariikhda xagga ganacsiga iyo xadaaradda iyo maxaan ku raasiyahdaba hormud malba ka ahay.
Waan gartay. Waxaan la iska indhi tiri karin in Chicago ay sidoo kale tahay magaalooyinka dilalka ugu badan ay ka dhacaan waxbarashada. Marka laga hadlayo dhinaca ardayda, gaar ahaan bulshada madow, meelaha ugu hooseysa Mareykanka ay tahay meeradan amaba duqeydan magaalada tartamaya, arintaasi sidee uga hadlayaan? Yaase ku cadcadood isleedahay maanta xilka uu ku soo baxaya?
Run ahaantii waa in aad xiisoole. Waxay ka mid tahay qodobada waa dadkan ay soo shif tageen oo ay ku doodayaan inay wax ka qaban doonaan. Hadda maayarkan talada banayn doona markii uu qabtay muxuu ahaay talada magaaladan, isla markiiba waxyaabihi uu ku dhaqay waxaa kamid ahaa inuu dhimo iskuulladii magaaladan ku yaalay, oo waliba dhinaca dadka maaragtay danyarta ay deganaayeen ilaa 40 iskuul baa lagu qiyaasay inuu isagu ahaa ninkii ka saaray fadaqadahan maaragtay layidhaha dadka fadalka ay degan yihiin. ninkii albaabada u xiray ilaa 40 iskuul oo taariikhda galay buu ahaa maayar Emmanuel. Waxyaabaha marka qaarkood ku eedeynayaan baa kamid ah in iskuulladaas la xiray meelaha maaragtay dadka dimirka qaba ama maskaxda ka jiran lagu caawin jiray oo iyagana la dhimay, macnaha serviceka dadka bilaadanka la siiyo oo dhan oo lagu caawiyo inay keenaanba in ay sii bataan waxyaabahan sida maxaan ku rahday salabidiyada dhacaya inay sii bataan maxaan ku rahday inay meesha kusoo badato maaragtay dilka iyo dhac iyo waxaasoo dhan. Marka waxay leeyihin waxbaan ka qabanaynaa ragga ugu cadcad oo aan hadda tilmaami karno oo farta lagu fiiqayo waxaa kamid taliyii hore ee booliska magaalada ayaa kamid geeyay markaas. Waxaa kaloo kamid a William Wilson oo isaguna xadhin ganacsada oo magaalada aada caan uga ah leeyihiin oo ay af u qalaalinayaan inay wax ka qaban doonaan dhinaca waxbarashada dina amarkay inay yareen doonaan falanqeyntiyada weedo meelaha dadku ay saboolka ay ku badan yihiin wax aad u qaban doonaan si markaasii waxa ay magaalada ay noqoto magaalo soo jiidasho u yeelata adinay ay ku caan ka xidhan ganacsiga iyo xilamiga
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Daahir Cali oo arrimaha Mareykanka ka faallooda oo xadka telefoonka xalayta ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
ولن نحدد جيساني سان إذا عدى قلب نما إلا أنت أفكا صومالي في ويها تنه وحد نقول أن ستان عدك معانيه بمحمد دي هستا يكون لقين يسوء غنرو
I'm
galab wanaagsan dhageystayaal halkaad warbixinahaayo wararkaasi kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington waana galabnimo arbaca ah bisha February 27 sanadka 2019 waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodi gaabneed barnaamijka hidaha dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo ansixiyay golaha wasiirada cusub ee soo dhisay madaxweyne Cabdiciis Laftagreen iyo dabcan qodobo kale marka hore see warkii dunida oo kooban
Michael Cohen oo muddo dheer horay u ahaa jiray qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu hor yimaado guddiga kormeerka ee Kongareska Mareykanka arbacadan maanta si uu bixiyo xogta hoose ee warbixinta ku saabsan tayada ganacsiga Trump iyo sidoo kale dhaqankiisa intii lagu guda jiray iyo kadib ololaha doorashooyinkii madaxweynaha ee sanadkii 2016ka markhaatiyada la diyaariyay oo ay heleen hay'adaha warbaahinta ka hor dhageysiga dacwada ayaa Cohen waxa uu ku sheegay sidoo hadalka uu yiri in Trump uu yahay cunsur nin waji kale dadka tusa khayaanola Cohen ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ogaa hagay oo been ka sheegay wadaxaajoodii shirkadiisa ay yeelatay intii lagu guda jiray ololihii madaxweynenimada ee sanadkii 2016ka si magaalada Moscow looga dhiso daar dheer
Madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidiina dhaaftay dalkaasi laga qabtay. Guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka Nigeria ayaa maanta 4 shaaca ka qaaday in Maxamed Buhari oo 79 jir uu markii labaad ku guuleystay talada dalkaasi isla markaana uu noqonayo madaxweynaha 4 sanadood ee soo socda. Guddiga doorashooyinka waxa sheegay in Mr. Buhari uu ka adkaaday madaxweyne ku xigeenkii hore Atiku Abubakar iyadoo madaxweyne Buhari uu helay 50% tirada codadkii la dhiibtay halka Mr. Abubakarna uu helay 104% madaxweyne Buhari wuxuu jeediyay khudbadiisa guusha waxaana uu sheegay in dawladdiisa cusub ay si aan ba qaadi doonto adkeynta nabadgelyada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa
marka laga labuunaagsan meel kasto oo naga maqleysaan waana 27 bisha February sanadka 2019ka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay wasiirada oo dhawaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen 123 xildhibaan ayaa codka kalsoonida siiyay wasiirada cusub waxaana diiday hal mudan ee mana jirin cid ka amustay codeynta wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan goor dhaweeyd nooga soo diray baydhabo
kulanka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay soo xaadireen 124 mudane waxaa codka kalsoonida loogu qaaday xukuumadda cusub oo dhawaan soo dhisay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftagareen 123 xildhibaan ayaa ogolaaday golaha wasiirada cusub inay shaqeeyaan halka hal xildhibaanna uu diiday mana jirin cid ka aamustay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maya ayaa ku dhawaaqay natiijada codkii kalsoonida loo qaaday xukuumadda cusub
waxaa codaysay 124 xukuumadda waxaa codka labeenleh waa 123 ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhiga soo caadiyo codeeyey waxaan diiyay hal cod hal xubin oo keliya waxaan wax ka aamusinamay dadka darteed waxaan halkaa ka cadeynayaa in ajalihii maanta ku saabsan codka kalsoonisiinta xukuumadda uu soo dhisay madaxweynuhu xukuumadda codka kalsoonida oo 123 lagu ansixiyey sidaaday xukuumadda saxiibada
madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa isna soo dhaweeyay sida xildhibaanada ay u ansixiyeen xukuumadda uu soo dhisay
xildhibaanada sharafta leh iyo wasiirada runtii waana ku mahadsantihiin sida aqlabiyadda leh oo midnimada leh oo dowladnimada leh oo sharafta leh aada u ixtiraamteen codsigaygii ku aadanaa baahidii dowladeed oo jirtay aada uga jawaabteen aada iyo aada ugu mahadsantihiin waana dareemi karaa daruufaha iyo howlaha adag oo baarlamaanka iyo xukuumadda cusub hor yaallo waxaan ahay madaxweyne aada aqlabiyad ku doorateen oo idinla socdo ogna daruufihiina iyo waxyaalaha ku shaqaynaysaan iyo waxa u baahan tihiin insha allahu waxaan yeelan doonaa isla xisaabtan iyo wada shaqayn iyo isla jir dhab ah waanan ku amaanayaa waajibaadkiina sidaa u gudateen oo hadda ahayn weligeed baa u taagnaydeen horey baana leen kugu amaanay baarlamaanka koonfur galbeed weydiinadiisa iyo sharaftiisa siduu uga shaqeeyey dhismaha koonfur galbeed waxaan leeyahay aada ugu mahadsantihiin xukuumaddii lasoo magacaabay runtii waa arkaysaan xildhibaanada sida ay idinkugu codeeyeen oo aqlabeedda leh intii joogtayba waa idiin codeeyeen hal codoo u baahnaa in dimuqraadiyadda la mariyo way fiicnayd laakiin kulli waa idiin codeeyeen waxa ay inka filayaanna waa garan kartaan waa baahida shacabka ay mas-uulka ka yihiin inka filayaan oo aan inta ka sheegay oo amni leh oo dhaqaale leh oo horumarinta bulshada leh oo adeega bulshada leh oo siyaasad leh oo shaqo abuur leh wax walba oo ay reer koonfur galbeed u baahan yihiin cidda looga fadhiyo oo aan u wakiishay oo ay rabaan in laga shaqeeyo adinka waaye waxaa la rabaa sida kalsoonida buuxda leh oo idiin siiyeen xildhibaanada inaad xildhibaanada ula shaqaysaan adinkana shacabkii ay mas-uulka ka ahaayeen wixii ay ka filaayeen aa qabataan nin kasta oo maanta reer koonfur galbeeda meel kasta uu joogo dal iyo dibadba waa u hambalyeynayaa hambalyo
wasiirada baarlamaanka la horgeeyey ee la ansixiyey ayaa lagu dhaariyey isla goobta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay oo inoo socodsiinaysaa wariyahayaga magaalada muqdisho saynab abuukaar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dilalka qorshaysan ee loo geysanayo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha ka tirsan dowladda ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho waxaana toddobaadkan muqdisho siyaabo kala duwan loogu dilay mudane ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya nabadoon askar iyo saraakiil ciidan xilli dowladdu ay sheegtay in ay waddo dadaallo wax looga qabanayo amniga haddana weli taamo baajin caqabadaha amniga ee ka jira magaalada muqdisho sidee wax looga qaban karaa nabadgelyo darrada ka jirta gobolka banaadir waa mowduuca ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya cabdicasiis muuse maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo nabadoon bedel jaamac xirsi waxaana hadalka ku horeeyey cabdicasiis muuse maxamed
waxaani wax soo laalaabtay oo muddo dheer soconayay bay ahayd waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa maxaa yeelay mar walba oo la yidhaahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa halkan baa laga yacni ma suurowdo in lagu guulaysto oo sida ay tahay hawshu midda labaad wuxuu sida guryaha loo dhiso oo laamiyada loo dhiso baa ciidanka loo dhisaa haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khinrad u lehi aanay hawshaa gacanta ku hayn ma suuroobayso in la yidhaahdo sarkaal hebel baa loo dhiibay ama sarkaal hebel baa hawshaa qaabilsan wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya amniga muqdisho ma ah dhibaataduna way soconaysaa waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khimrad u leh si wax looga qabto amni darada jirta
bedel jaamac
dalkan wuxuu soo maray waynu ognahay burburka uu soo maray waxaan soo marnay xodan iyo kaaraan oon isu hoyanay cabdicasiis iyo boondheeroon isu hoyanay laamiyada oo dhiigku qulqulayaan soo marnay maanta waxaan haysanaa amni lagu farxo markaan waxaan soo marnay la eego waxa dhimanaya ee kalena qadar dhacay weeyo de ninna saacaddiisa kayfiyaddu rababa ha loo dilay oo ilaahay baa dilaya kayfa qadarkiisa ma dhaafayo dhibka see looga bixi karaa dowladdu waa adimadii shacabkuna waa dhegihii iyo indhihii wax arkayay haddaan shacabku dowladda la shaqaynay oo iimaan ku qabin oo dowladdiisa ha xumaatee uuna jeclay inta geed tallaala ku taal oo askariya haddii lagu sii daayo magaalada amniga ma sugi karaa anaa ku hubataa shacabka iyo dowladdu waa inay wada shaqeeyaan dowladdu waa inay shacabka u yeerato kasbataa shacabkuna waa inuu dowladdiisa yadimo iyo indho u noqdaa markii la helo taas ayaa amnigu dhacaya
haddii aan dib ugu laabto cabdicasiis muuse waad maqlaysaa nabadoon bedel wuxuu ku doodayaa in kastoo xaaladda sidii la rabi ahayn haddana in ciidamadu dadaalayaan oo amniga uu ka soo reynayo sidii uu ahaa. Maxaad ka dhihi lahayd taas?
Horta Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka dhacay. Dhibaatooyinka ka dhacay iyo waxyaabihii la soo maray haddii la isu eego iyo hadda waxa jira waa run, waddanku isbeddel waa uu ka yimid. Laakiin haddii la yiraahdo dhibaato badan baa la soo maray oo hadda iftiin yar baa baxaya oo la isdhigto dhibaato weeye, waxaa saxda in lagu soo dhawaado weeye. Ma aha waxa muuqda wax socda oo saxa oo isbeddela oo xagga amniga wax isbeddela oo muuqda ma jiraan. Sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxan dadkii waxan khibradda u lahaa oo tayada lahaa oo amniga khibradda u lahaa ma aha. Haddaan taa la helin oo lagu guuleysana ma suuroobayso in la yidhaahdo colaado iyo dhibaata Muqdisho iyo soo martay hareeraheeda oo la isuma gudbi jirino hadda iftiin baa muuqda in waxaa lagu gabado maa suuragalna maaha. Tan la leeyahay uu bedel saaxiibkay uu leeyahay dadka shacabka ay 150 bay leeyihiin amniga, ciidamaduna 150 bay leeyihiin. Laakiin yaa gabay? Waxa gabay waa ciidamada. Ciidamadu waxaan aqoon uma leh dadkan loo dirayaana professional uma aha inay abni sugaaneen. Qofku waxaan aqoon haddii la yaado qabo ma suuroobi karto inuu wax ka qabto.
Nabadoon bedel, waad dhegaysanaysaa hadalka Cabdicasiis Muuse. Waxa uu leeyahay amniga uu bedel tilmaamay gobolka Banaadir kama jiro marka la eego dhibaatooyinkii kala duwanaa ee magaalada Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay. Maxaad ugu jawaabi lahayd?
Horta saaxiibow, waxaa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninka maarata hilibka sararta walaagiisa ku tusaya xagga laalaadku ku tusaa, ninka xumaanteeda ku tusayana feeruhu ku tusaa. Horta haddii aynu rabno had iyo jeer dowladdii dalka xukuntay iyo xukuumaddii ka jirta inaynu cambaarayno oo cayno, waa dhaliil loo waayo maayo. Dalkani wuxuu u baahan yahay horta amni, kow amni u baahanyo, laba amni u baahanyo, saddex amni u baahanyo oo kumalihi amnigu 100% wey. Saasoy tahay war hawli waa isla qabashay tiri inantii ninku guursaday ama garka fur ama marta furay. Haddaan shacabkuna wax soo sheegay ciidamaduna qabanayn waxba amnigu ma sugmayo. Xaqiiqdu waa saas. Amniga dowladduna waxay sharaf ku leedahay oo karaamo ku leedahay inay ciidanka tayeyso oo ciidanka tababarto waa isu sheegayo oo meesha wax loo diray nin qabrala loo diro gaal dilbaa lay gartii sarasii nin qabran leh oo waxa yaqaan waa loo baahanya. Xukuumaddu waa dadaalaysaa, ciidamadu waa dadaalayaan, shacabka unbaa waxaa ka dhiman kalsooni ay ciidankooda wax ku raaca. Intaas ka dhiman
haye Cabdicasiis Muuse Maxamed.
Horta dadkan Muqdisho iyo hareeraheeda joogooda shacabka waa dad dhibaataysan. Waqti 30 ku dhow baa colaad iyo dhibaato ragaadis. Anuu kama hadlayo qof ama dowlad mucaarad ku ah ama nin hadduu doono si kale wuxuu arkaa. Laakiin waxaan ka hadlayaa populationka dadka shacabka ah. Dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed, dadka dowlad jecel ma jiraan. Sidii loo banaanbaxay oo madaxweynaha Soomaaliya ugu banaanbaxeen baan ay u muuqataa. Waa inuu isbeddel keenay madaxweynaha Soomaaliya farmaash bay u arkayeen. Hadda lafteeda waa la arkaa in niyad wanaagsan iyo inuu ay ku jirto madaxweynaha Soomaaliya. Laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa dhaliisha jirta waxa weeye oo xaqiiqada ah dowladda in la tuso weeye. Maa in la wareysanayo nin dhaqaalayahana ayuu wuxuu yidhi corruptionku ma aha lacag la xado. Corruptionka waxaa ka mid a qofka waxa loo dhiibayo waa inuu yaqaanaa dowlad soo jirtay dhowr iyo 50 baynaayo xoraha iyo dal dad khibradu le baajiya. Marka la leeyahay hadda dagaal ha la qaado oo waddan ha la qaado, nin ciidanka lugtaa yaqaano dagaalgeliya oo khibrad leh buu u baahan yahay. Marka la rabo dabaq in la dhisano injineer baa loo diraya yaqaana oo dhismaa. Laakiin fuundi guryaha gibaalka saara looma dirayo ma yaqaan. Qofku waa in waxa cidda khibradeeda leh la iswareystaa oo saraakiisha loo dirayo amniga waa inay yihiin dad khibrad leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara. Anigu waxaan u arkaa dadka Muqdisho jooga shacabka ah inay dad dowladnimada iyo wanaaga raba inay yihiin, inay iyagu badbaado u baahan yihiin. Laakiin dad u baahan cambaareyn maaha. Waxaan u arkaa maalin walba dhibta jirtaa inay tahay dadaa khibradu lahayn in loo dhiibo ha laga daayo.
Adeer may maqlaysaa shacabku hadduu daacad yahay ka wax loo dirayna daacad yahay dalku waa degaya. Horta waxa ina dilaya waa Soomaali, waxa la dilayaana waa Soomaali, waxa la ilaalinaya waa Soomaali, waxa laga ilaalinaya waa Soomaali. Bar gaar kuma taal, calaamad gaar kuma taal, luqad gaar kuma hadlayo. Horta ummada saas aynu nahay bil fikra ogaada markay saas tahay oo aynu burbur iyo qaritaad iyo dib badan soo maray waxa loo baahan yahay wixii dhacayna in maarato lagu samro dadku iyo dawladdu isku duublaadaan dawladdu caad mid kaliya ku leedahay dadkayna soo jiidan inay dadka soo jiidataa loo baahan taas dawlad garab ku siin maayo laakiin waa ka go'an tahay amniga inay qabato oo dalka iyo gobolada iyo degmooyinka gaarsiisa Muqdisho daaya ilaahayna ficilkooda iyo qalbigoodaba ha mideeyo
inkasta oo dhowr jeer dawladdu ay sameysay isku dayo la doonayo in wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darrada ee ka jirta magaalada Muqdisho haddana wili laguma guuleysan oo dhibaatadii wili magaalada Muqdisho ay ka sii socotaa sidee wax looga qaban karaa amni darrada magaalada ka jirta Cabdicasiis Muuse Maxamed
anigu waxaan arkaa in wax looga qaban karo in ciidamada inta la tayeeyo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu u arkaa in wax looga qaban karo loona dhiibo cid taqaana abniga iyo qof walba waxa uu yaqaano dadku uu isqaana in nin walba waxa uu yaqaan khibradeeda inta loo ogaado madaxda dawladda annagu ma aanu nabcin mana aanu waxuna kuma taageerayno laakiin inay u fiirsadaan dadka ay waxa u dhiibayaan inuu yahay qof waxa u qalma lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filana in la siiyo itaqaana abnigana loo dhiibo oo mas'uul looga dhigo baanu arkaa in wax looga qaban karo abniga Muqdisho
badal jaamac xisse gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxa looga qaban karaa oo fakirkayga aniga horta in la isku duubnaado saxiibada dawladda haddaan la isku duubnaan waxba ma qaban karo waxa kale looga qaban karaa ciidanka duleyska iyo nabad sugidda ee dalka jooga magaalada gobolka jooga waa farabadii san warka ku hayaan u tirakoobkooda ma gobolkuna waa 17 degmo waxa ila haboon qorshe loo sameeyo ciidanku ku hawlgalo qaybna maalintii hawlgasho qaybna habeenki hawlgasho 17 degmada marka wada hawlgala lana siiyo afgarasho ka dhaxaysa degmo walba xuduudeeda iyo ta kale xuduudeeda la isku xiro degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka hawlgalay mas'uuliyadooda inay qaataan taa kale wixii ka dhacayna mas'uuliyadooda ay qaataan gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ay la socon karin la sameeyo laakiin haddii habeenkii la janta fagax yahay gaadiidku maalintii janta fagax yahay ciidamadu ay labada meel iska marayso wax dilalku waa iska soconaya magaalada gacan bira in lagu qabtaa loo baahanya shacabkana la kaashadaa loo baahanya hadda salay daraatii koreysa waxaa la soo xiray shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed gobollada dhan baa dad laga keenay dad ilaa 1500 yaa hool isugu tagay ra'iisul wasaaraha soo xiray sheekh culimada ka mid ahaa oo la yiraahdo magaciisa sheekh Shuuriye yaa fakir soo jeediyey fakirkii wuu qaatay ninkii la yiraahdo ra'iisul wasaaruhu waana qorta wuuna ballan qaaday inuu fuliyo fakirkaasi wuxuu ahaa wuxuu yiri warshad dib u heshiisiin qaran waan qabanaa shir qaran midnimo qaran waan qabanaa xataa qof dhintay baan aaf qaran u qabanaa warwali dalku soo u burburay duco qaran miyaa sabaynaydi dalku duco qaran buu u baahan yahay gobolka madabalaadir ha laga bilaabo magaalada madaxdiyo gobollada dhan duco qaran ha laga qabto ilaahayna aan barino qur-aanna aan akhrisan fakirkaas horta sheekh Shuuriye soo dhaweeyey ummaddii oo dhanna waa ku raacda ra'iisul wasaaruhuna waa ku raacda
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdicasiis Muuse Maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka in nabadoon badal jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida hayo nabadgelyo
Seyna Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga VOA haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb sanaad oo ku saabsan xuska qoristii iyo baahintii farsoomaalida dhegeystayaal inkastoo 21kii oktoobar 1972kii la meel mariyey haddana qoristii af Soomaaligu ma ahayn arrin habeen iyo maalin inta la maamiyey isla markiiba la gudoonsaday ma ahayn wax inta aroor la soo toosay la isaga dhawaaqay sidaas ma ahayn waxay ka dambeysay geenti dheer iyo himilo umadeed oo lagu soo tabacay markii ay bislaatayna lagu dhagayo la dhaqan geliyey sokeeyo iyo shisheeyaba dad aan yarayn baa isku dayay inay afka far u yeelaan taasoo dana kala kaan ah laga lahaa inta laga warqabo labadii qarni ee aynu soo dhaafnay culimmadii soomaalida ee gabaygana tiqiinay xuruufta carabiga ayay wax ku qoran jireen waxay ku diiwaanin jireen masafooyinkoodii wacdiga u badnaa kolka ay ka yaabaan inay halmaamaan waxaana tusaale u noqon karaa xaaji cabdi cabdiraxmaan fiqi sayid maxamed cabdilla xasan sheekh uweys axmed sheekh axmed gabyow iyo sheekh qaasim albaraawi wadaad isagana la oran jiray oo reer baraawo ahaa inkastoo wadaadada dhexdooda ay arrintaasi ku baahday haddana ma ahayn tab aanay dhib kala kulmi jirin sabab bayna lahayd sida la og yahay waxaa af soomaaliga ku jira codad isaga u gaara oo xuruufta carabigu aanay dabooli karin ama kuwo u dhigma aan laga heli karin taas ayaana ku wacnayd iska daa dad kale gabyaagii ama wadaadkii masafooyinka ku qortay inuu maalmo kadib waxba ka garan waayo sidoo kale isla wadaadkaas markay tiisu gasho ee uu godgaro waraaqaha alaabtiisa laga dhex helo ee uu wax ku qoran jiray cidina ma shafiicsan jirin maxaa yeelay sida faraha ummadihii hore ayaa loo furfuri waaye jiray markaas baa iyada oo laga ciil qabo tacabada khasaaray lagu dali jiray culimmada ka sokow waxaa kaloo jiray shisheeye dhulka soomaalida saqaafi jirayo iyaga oo dana gumaysi ku howlan isku dayi jiray inay waxuun ka diiwaan geliyaan maanso mahmaa iyo sheeke xariiro kolba soomaalidii ay kulmi jireen wixii ay ka bowsadaan su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay maxay ku falayeen oo qorista murtidaas ay ugu dhibtoonayeen waxay ahayd waranwaryo qayb ka ahayd qarnigii sagaal iyo tobnaad dowladihii reer yurub ee tartanka ugu jiray hooshkii qaawanaa ee degaanada soomaalida ay ku kala boobayeen qaybo murtidaas ka mid ah ayay dhexgelin jireen warbixinadii iyo buugtii ay ka qori jireen dhulka iyo tolalkii soomaaliyeed ee kala degi jiray isaga oo ku waliba uu dowladdiisa ku guwaabinayo inay meel heblo qabsato inta aysan mid kale uga hormarin suugaantaas oo ay markhaati uga dhigan jireen degaanada soomaalida inay dhab ahaan sahan ama laba ku tageen wixii ay ka sheegaanna ay biyo kama dhibcaan yihiin ayay ku qori jireen farlaatiin aan iyaga mooyee cid kale akhriyi karin ilaa maantana ay wax badani inooga maqan yihiin cilmi baarayaal iyo afyaqaano toona ma ay ahayn sidaa darteed baanay u dareemin ama aanay damba uga yeelan codadka gaar ahaanta uu af soomaaligu u leeyahay ee kuwooda uu kala duwan yahay raggiise mar hore gartay in afku uu u baahan yahay far u gaara oo lagu qoro waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay cismaan yuusuf gabyaagii la odhan jiray oo isaga oo 23 jir ah soo saaray xuruuf aanu meel kale ka dheegan oo mar far soomaali la odhan jiray marna cismaaniya loogu yeeri jiray sida isaga qudhiisa laga wariyey arrintaasi waxa ay ku soo dhacday jeer gabaye uu tiriyey oo xuruufta carabiga ah ku qortay dhowr toddobaad kadib kolkuu u muhday inuu akhriyana uu kicin kari waayey waa 1922-kii miraynta dhulka soomaalida ee gumaysigu kala qaybsaday iyo af soomaaliga oo la qoro ayaa waxay ka mid ahaayeen 5 qodob oo xisbigii s y l dhallinyaradii asaastay ay isku dhaarsatay in meelmarintooda ay isku hawli doonaan inta dhinacoodu uu dhulka ka sarreeyo hase ahaatee gobonimada markii inta la qaatay hoggaankii dalka uu isla xisbigaasi la wareegay ku guulaysan waa intuu axdigaa fuliyo in far lagu qoro uu afka u go'aamiyo laba guddi oo midka hore allaha u naxariistee uu muuse galaal madax ka ahaa midka kalena uu ka koobnaa xeeldheerayaal ay qaramada midoobay soo magacowday ayaa 1916-kii iyo 1916-kii midba gaarkiisa uu xukuumaddii jirtay usoo jeediyay in hadii ab Soomaaliga la qoraayo loo qaato farlaatiintii isagana Allaah u naxariistay uu soo habeeyay afyaqaankii Shirad Jaamac Axmed la oran jiray taasise suuragal ma noqon waxay eersatay muranadii iyo wax kala jiidashadii aan aqoonta iyo danta ku dhisnayn ee xukuumadihii waayadaas astaanta u ahaa qaar ka mid ah barnaamijyadii hore ee silsiladan sidaan ku soo xusay 1972-kii go'aankii qorista af Soomaaligu wuxuu ahaa mid aanay ummaddu ku kala bayrin waa loo wada sacabtumay isla markiibana wax dheefkiisii waa la arkayoo waa loo soo joogay kasakow inuu noqday afka maamulka iyo waxbarashada waxaa si deg dega u soo baxay buug fara badanoo lagu ururiyey weligeed sugaan afka uun laga sheegayay haddii aan baryahaas adaba qabanna aan maanta la isu wariyeen laguna raaxaysteen haddiiba waxaa soo baxay qorayaal da'yar oo soo ifbixiyey sheekooyin casri ah oo kuwa afafka horu maray lagu soo saaro aan waxba u ogeyn qof qaamuus isku daya mid eray bixin isku daya iyo mid naxwo isku dayaba ciddii wax isbiraysay bee waxay u tafaxaydatay inay gacan ka geysato sidii qoraalka af Soomaaligu uusan u qunbacdeen. Inkastoo xarumo iyo dugsiyo loogu xareysto meelna aanan ku ogeyn haddana 74 sano ka hor sidii loogu baahnaa si ka daran ayaa maantana barashada farta loogu baahan yahay oo dadaal shaqsi ah in lagu barta mooye daryeelka afka iyo fartiisa maamul si buuxda ugu xilqaba amaba sidaad u hayaa maanta ima muuqdo hadduu jirana ma caga badna nin og iyo nin ay ka daahan tahayba waxaa intaa u dheer dagaalka aan qarsoodiga ahayn ee baryahan lagu hayo dagaal aan qoob iyo qaylo lahayn oo hal dhinac ka socda dagaal dhaqaale aad a cuskan oo qorshihiisa aanay shisheeyuhu ka dhaaran karin soomaaliduse ay gudaha ka fulinayso arrimaha oo jira ayaa haddana waxaa idhibta inaan la kulmo waayeel iyo dhallinyaro afafka shisheeyaha aan waxba ka aqoon isla markaasna kooda soomaaliga ah aan wax ku qori karin waxna ku akhriyi karin inay bartaanna ka xusoonayo kuwaas baan xusuusin lahaa hees iyaga oo kale jeer lagu guubaabiyey oo hooriskeedu ahaa danta lagama sheexee sharciyo higaadiyo 10 keema shaqal iyo shibanaha moogaan dhegeystayaal fahamkii dhaqanka iyo hiddo maanta halkaa aynoo joogo waa inoo todoba kale hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiduhu wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxayna la socotinayay axmed faarax cali idaaja gudahaan idaacaddana waxaa idiin daadihinayay caashe ibraahin aadan iyo sahre ciidlamo intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
VOA News, I'm Gene Randall.